Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin orës 21 të Radios Evropa Lir, programi për Kosovën. Ju flasim nga Praga. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftojmë disa prej titujve kryesor. Serbia do nisë bisedime me NATO-n për kontrollimin e hapësirës ajrore të Kosovës, por Prishtinën kjo s'është e mundshme. Tekstet antisemite nuk gjenden në përshkolla sipas autoriteteve të Kosovës. Asnjë mbijetuar nga aeroplani rrëzuar në Pakistan. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump është shpallur personi i vitit sipas revistës Times. Për këto dhe materiale të tjera ju ftoj të qëndroni me valët tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht ndalemi të një zhvillim që ka ndodhur gjatë ditës. Muri që ka filluar të ndërtohet afër urës së Ibrit në Mitrovicë ka shtyrë ministrin për dialog Edita Tahiri të mbajë takim urgjent me grupin punues qeveritar për marrëveshjen e Brukselit. Zyrtarët komunal në pjesën jugore të Mitrovicës thonë se ndërtimi i atij muri është shqetësim për ta dhe qytetarët. Arton Konushevci sjell materialin në vim.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë të mërkurën se muri që po ndërtohet në afërsi të urës mbi lumin Ibër në pjesën veriore të Mitrovicës do të rënohet. Ata e cilësuan ndërtimin si një vepër të paligjshme dhe në kundërshtim me marrëveshjen e Brukselit për rivitalizimin e urës mbi lumin Ibër. Nëpërmjet një komunikate për media, ministrja për dialog Edita Tahiri ka thënë se ngritja një muri në veri të Mitrovicës është në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Zhvillimet në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës në lidhje me ndërtimin e një ure janë zhvillime shumë shqetësuese dhe mund të kenë pasoja destabilizuese për gjendjen atë pjesë të vendit ton, duke cenuar gjithë arritjen e deritanishme për të vendosur normalitet, stabilitet dhe rënd, citohet e këtë thënë ministra Tahiri. Një delegacion i Bashkimit Evropian do të arrijë sot në Kosovë dhe kjo do të jetë tema kryesore takimeve tona, theksohet të këtë thënë ministrja Tahiri. Mirë po, Goran Rakic, kryetari komunës së Mitrovicës Veriore, u tha medjave sërbe se nuk bëhet fjalë për ndërtimin një muri, por për shëtitore për gjatë lumit. Gjithçka që këtu po punohet është në përputhje me marrëveshjen e arritur në Bruksel. Bëhet fjalë për nivelizimin e shëtitorës gjithsesi për në rrugën Mbreti Pjetër, këtu në qytet, ka deklaruar ai. Nga ana tjetër, zyrtarët komunal në pjesën jugore të Mitrovicës thonë se ndërtimi një muri, si ai që po ndërtohet pranë urës mbi lumin Ibër në veri të Mitrovicës, është qetësim për ta dhe qytetarët. Në kryetari komunës së Mitrovicës jugore, Safet Kamberi, tha për Radio Evropa e Lirë se ndërtimi i murit nuk është çështje e komunës së jugut, por siç tha ai, vetë pamja e tij është e papranueshme.
Ndërtimi që ka filluar ja ka krijuar një farë përshtypje dhe një ndjenjë kjesë për gjithë qytetarët, po të parafyrë se këtë ditë filloj një farë aktiviteti rrëth revitalizimit të urës dhe një qarkullimi, thamë të kështë numër të knatëshëm qytetarëve, që shkoj kështë dhe ditë të rritë, edhe prej ditës se djeshmi kjo në thamë drejta në është një fandje një kjeqe të kështë qytetarët e Mitrovicës. Mirë po, unë po du me besu shumë se me këtë qashtje do të merën seriëzisht edhe institucionet qendrore.
A i tha po ashtu se ndërtimi i murit rrezikon qarkullimin e lirë të qytetarëve me automjete në disa drejtime.
E rrezikon, thamë, kushtimisht, qarkullimin e mjeteve në dy krat të pjesës veriore, dhe në drejtimin e lagjës e Bosnjakëve që shkon, edhe në drejtimin e tre rrokoqeve dhe sohodollit në drejtim.
Muri në veri të qytetit të Mitrovicës erdhi pikërisht në kohën kur tensionet ndërmjet grupeve etnike në qytet u zvogluan dhe u vlerësua se po niste një periudhë relaksimi të marrëdhënieve përfshirë edhe procesin e rivitalizimit të urës së Mitrovicës. Ky proces u parapa me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes e arritur me 25 gusht 2015 në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Serbisë kanë paralajmëruar bisedime me NATO-n më 14 dhjetor në Bruksel me synimin që të marrin nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se do të bisedojnë me autoritetet serbe për normalizimin e gjithë hapësirës ajrore në rajon. Ndërkaq në autoritetin e aviacionit civil të Kosovës thonë se gjasa që Serbia të marrë nën kontroll këtë hapësirë janë zero. Ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Alianca Veriatlantike i ka bërë thirrje Serbisë që të vazhdojë të përmbushë përkushtimin e saj në kuadër të procesit të normalizimit të hapësirës ajrore në Ballkan, nga i cili, siç thuhet, do të përfitonin praktikisht që të gjithë. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s tha se normalizimi i hapësirës ajrore shënon edhe një hap drejt ndërtimit të bashkëpunimit rajonal. Deklarata e zyrtarit të NATO-s pasoi kërkesën zyrtare të Serbisë drejtuar aliancës për marrje nën kontroll të hapësirës ajrore të Kosovës. Përkushtimi Serbisë për normalizimin e hapësirës ajrore ishte një pjesë rëndësishme vendimit të aleancës së NATO-s që të relaksoj plotësisht zonën e sigurisë ajrore, tha zyrtari i NATO-s në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ndërkohë, drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës, Dritan Gjon Balaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mundësit që Serbia të marrë nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës janë zero. Mediat në Beograd kanë cituar kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka deklaruar se një delegacion i qeverisë së tij më 14 dhjetor do të bisedojë në Bruksel me Aleancën Veriatlantike që Beogradi të marrë nën kontroll hapësirën e ulët ajrore mbi Kosovën. Hapësira e ulët ajrore shtrihet në lartësinë deri në 6500 metra, e cila kontrollohet nga autoritetet e Kosovës. Kjo hapësirë shërben për atërimet dhe ngritjen nga aeroporti për kompanitë ajrore që kanë destinacion Prishtinën apo që nisën nga Prishtina. Pretendime të Serbisë që të marrë nën kontroll këtë hapësirë, Dritan Gjon Balaj u përgjigjet negativisht.
Kjo pjesë e hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës deri në 6500 metra menaxhohet dhe kontrollohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Republikës së Kosovës. Pra ne kemi një agjenci kompetente e cila është duke i dhënë të gjitha shërbimet e kontrollit të trafikut ajror dhe shërbime tjera përcjellse në hapësirën e ulët ajrore të Republikës së Kosovës nën 6500 metra. Pra kjo është një pikë e padiskutueshme.
Përveç hapësirës deri në 6500 metra, ekziston edhe ajo mbi këtë zonë, e cila njihet si hapësira e lartë ajrore, e cila me vendim të NATO-s i është deleguar Hungarisë përkatësisht Hungarokontrollit. Edhe për këtë hapësirë, Serbia ka shprehur pretendime që të marrë nën kontroll atë pas vitit 2019, kur përfundon mandati i Hungarokontrollit, por Gjon Balaj sqaron se ky vend nuk i përmbush dy nga kriteret kryesore që i ka përcaktuar NATO.
NATO-ja i ka pasur të përcaktuara qartë kriteret se çfarë shtetësh mund të konkurrojnë për këtë hapësirë ajrore. Pra, një, është dashur të jetë shtet antar i NATO-s dhe nëndy, të mos jetë fqin i par i Republikës së Kosovës. Edhe nëse është nga ky këndvështrim, Serbia nuk e plotson asnjërin prej këtyre dy kushteve.
Por edhe po ti plotësonte kushtet Serbia, ka nënvizuar Gjon Balaj, askujt nuk do të mund të delegohet hapësira ajrore Kosovës pa miratimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Hapësira ajrore Kosovës ishte nën kontrollin e Aleancës Veriatlantike, NATO-s, që prej përfundimit të luftës më 1999 dhe vetëm në vitin 2014 hapësira e lartë ajrore i u dha nën kontroll Hungarisë pas një procesi të vlerësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë .org.
Vazhdojmë me temat të tjera. Në tekstet shkollore me cilat mësohet në shkollat brenda sistemit arsimit në Kosovë, nuk ka përmbajtje antisemite dhe të tilla që nxisin urrejtje ndaj kujdo qoftë, vlerësojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Por megjithatë, sipas tyre duhet të verifikohet nëse libra me përmbajtje të njëjtë shiten në tregjet e librave në Kosovë. Zyrtarët janë zotuar që ata do t'i largojnë nga shitja, por edhe të hetojnë prej ardhjën e tyre. Bekim Bislimi sjell detajet në këtë temë.
Reagimi autoriteteve qeveritare të vendit vjen pak ditë pasi që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga organet kompetente që të fillojnë hetimet për shitjen e librave antisemite në rrugët e kryeqytetit të Kosovës, si dhe t'i largojnë ato. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ekzekutivi i vendit është kundër çfarëdo lloj antisemitizmi në Kosovë, duke u mbështetur edhe mbi parimet mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës, ligjet dhe kushtetutën e saj.
Ne a priori jemi jo vetëm kundër, por jemi edhe të obliguar që në forma ndryshme ta ndëshkojmë çfarëdo antisemitizmi në Kosovë. Dhe konsiderojmë se spari do duhet që të konstatohet gjendjeve të vinë tek përfundimet e sakta sa i përket konkretisht të ndonjë përmase dimenzioni çfarë ka kjo lloj çështje në Kosovë dhe mandej të gjejmë forma adekuate thjesht për ta zbatuar ligjin.
Agim Bërdynaj, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se kjo ministri ka për obligim, por edhe është e kujdesshme që kurrikulat, rregullativat ligjore dhe çdo gjë që ka të bëjë me arsimin, tekstet shkollore dhe mjetet mësimore ti nënshtrohen parimeve që lënë jashtë ndikimet që nxisin urrëtitje.
Megjithatë, ka indikacione, kemi pas rast kur ka depërtuar ndonjë çoft ose libër ose broshurë ose me ngarkesa fetare të tjera, ne jemi të kujdesshëm dhe çdo herë kur i kemi informacione për këto marrim masa. Ndërsa sa i përket teksteve shkollore që botohen bazë të ligjit dhe kurikulave të Kosovës, asti përmbajtje e kësaj natyre nuk është, për shkak se arsimin e dini me ligjeve kushtetute kemi laik.
Mirsad Krasniqi, shitës ambulanti librave në sheshin Ana Tereze në Prishtinë, thot për Radio në Evropa e Lirë se kërkesën e presidentit Thaçi për heqjen nga shitja e librave antisemite kishte dëgjuar përmes medieve. Librat e tillë ai nuk i kishte në mesin e librave që i shiste.
Qytetërisht tash adin në farmyre i ka bëhë dhe reklam, tash kërkon edhe më shumë. Ishte fjala për Mein Kampf e Hitlerit, lufta ime, vjet është botua edhe në Gjermani. Do thot, e ka kaluat kohë që është e para pamet që kur mund të botohet apo i botohet. Edhe çka në bas lezimit ishte një David Ice, ku edhe ai në farmyre po e përshkruan të shoqërinë e po izraelite. Shumë isën e librave, do të thonë, të na vinë nga Shqipëria. Kto që unë i përmara më parë, do të thonë në botime në shtëpive botuese nga Shqipëria.
Por Krasniqi thotë se në shitje ekzistojnë libra edhe nga lindja mesme dhe e largët, për të cilat nuk dihet nëse janë nënshtruar ndonjë kriteri shkencor dhe editorial nga botuesit. Zëvendës ministri Bërdynaj ka theksuar se problemi për kontrollimin dhe rishikimin e teksteve mësimore lidhur me përmbajtjen e tyre paraqet vetëm në rastin e teksteve shkollore me të cilat mësojnë nxënësit serb në shkollat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pohimet e qeverisë Kosovës, ata kanë ndërtuar diplomaci të fortë ekonomike kundër shtohen nga ekspertët. Si pas tyre, si kur kjo të ishte vërtet, të paktën në Kosovë dhëtë kishte më shumë investimet të huaja se sa ka tani. Nadia Ahmeti si jel kronike në këtë tem nga Prishtina.
Kosova nuk ka arritur që të ndërtojë një diplomaci të fortë ekonomike me të cilën do të arrinte që të përfitonte në fushën ekonomisë dhe do të nxiste zhvillimin e vendit, kanë vlerësuar ekspertë çështjeve ekonomike. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rritja e angazhimeve në nivel rajonal dhe ndërkombëtar në aspektin ekonomik do të ndihmojë Kosovën në thellimin e bashkëpunimit ekonomik, krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e investimeve të huaja.
Përmendën një listë për qyteteve ku ne do të kemë konferenca të tilla dhe shumica vizitave të cilat unë kam zhvillu gjatë këti vitit, kanë qenë vizita të cilat e kanë pasë për objektiv që të organizojnë vitin ashëm konferenca të investimeve qoftë në Evropë, qoftë në lindet mesme, po qoftë edhe në SHDA në Kanada apo në vene tjera.
Gazmend Qoraj, ligjerues i lëndës Ekonomia Kosovës edhe Bashkimit Evropian në Fakultetin Ekonomik, për Radio në Evropa e Lirë shprejt se organizimi konferencave nuk ka ndonjë efekt pozitiv në promovimin ekonomik të Kosovës. Kosova si shtetiri, thotë ai, ka shumë të vështirë, njëherësh nuk ka njerëz të kualifikuar dhe me përvojë që të promovojnë Kosovën në planin ekonomik.
Diplomacia ekonomike duhet të jetë shumë më e fuqishme në Bruxelles, në Washington, në vendet ku ekzistojnë organizata të fuqishme ndërkombëtare, sepse ju e dini që vetëm në Bruxelles ka me qindra fonde programe të ndryshme që kishin ndihmu Kosovës, kishin ndihmu ndërmarrjet tona me kriju partneritet.
Ndërkohë Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, thekson se diplomacia ekonomike e Kosovës është shumë e dobët. Pasi thotaj, deri më tani nuk ka vërejtje që diplomacia ekonomike ka kontribuar në sjelljen e investimeve të huaja dhe në promovimin e prodhimeve të Kosovës për eksport.
Drejtim, më mendoj se janë shumë të dopë dhe nuk di që ka dhënë një rezultat konkret. Po disa vende me cilat Kosova pretendon këtë marrëdhënie të intenzive ekonomike dhe ku ajo mendon se mund të thith investime për zhvillim të intenzive të ekonomisë të Kosovës, sigurisht se do të ketë atë departament.
Ndryshe, në Ministrinë e Punëve të Jashtme funksionon Departamenti për Diplomaci Ekonomike që ka të bëjë me promovimin e interesit ekonomik kombëtar të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, sensibilizimin dhe tërheqjen e investimeve të huaja si në energji me strategjitë ekonomike dhe programin e zhvillimit të qeverisë së Republikës së Kosovës. Kosovës në kuadër edhe të politikave të integrimit në Bashkimin Evropian. Profesori Qorraj thekson se për promovimin e interesave ekonomike të Kosovës nuk mjafton vetëm një departament ekonomik në qeveri. A shprehet se përveç kësaj duhet që në të gjitha ambasadat e Republikës së Kosovës të ketë departamente të veçantë që merret me çështjet ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në janar fillon mbledhja të hollave nga qytetarët e Kosovës për fondin e sigurimeve shëndetësore. 6 muaj më pas është parapar fillimi i implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Zyrtarët e lartë që merren me këtë çështje janë skeptik se do të fillojë marrja shërbimeve nga ana e qytetarëve. Hollësiti sjell Ariana Kasapolli.
Me formimin e këtij fondi krijohen kushtet për një financim të qëndrueshëm për shërbime cilësore dhe më efektive shëndetësore për të gjithë qytetarët, por zyrtarët e lartë të kësaj fushe janë skeptik se implementimi i ligjit për sigurime shëndetësore do të fillojë në vitin 2017. Udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Sylja i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mbledhja e premiumeve është një vendim politik i qeverisë.
Pikpyetja është se sa do të fillojë implementimi i këtij ligji. Dhe si pas ligjit mbi sigurimin shëndetësor, këtë duhet me marrë shërbime mas 6 muajve. Shka nëse mas 6 muajve nuk njërën këto shërbime? Pare do t'ipëm për 6 muaj, sepse mekanizma se t'i ka, por nëse nuk fillon implementimi i këti ligji, kur do t'je përgjësi? Edhe unë një skeptik.
Edhe vetë Ministri i Shëndetësis Imet Rahmani në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se në vitin 2017 nuk do t'ket mrekullin nga ky ligj, por që do t'fillojnë hapat e parë.
Nga një janari s'ka dilemë do t'fillohet me mbledhjen e premiumeve dhe sigurisht që në vitin 2017 do të kemi mrekulli nga sigurime shëndetësore edhe do të vrehen përfitimet e para të pacientëve dhe të popullatës me fillim në sigurime shëndetësore. E para do të kenë spitalet, barna më shumë se që ka tani gjithësësi, po pretendojmë që të ambullojmë tërësi lisën esenciale.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorësuar në qeverinë e Kosovës. Ky ligj është miratuar në vitin 2007, mirë po ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, ku më pas edhe ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sidoqoftë, vendimi i qeverisë së Republikës së Kosovës për fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurimet shëndetësore ka ardhur pas kërkesës së bërë kohë më parë nga Këshilli Përgatitor për themelimin e fondit të sigurimeve shëndetësore, i cili kishte kërkuar që qeveria të miratoj fillimin e mbledhjes së premiumeve që është i përcaktuar me ligj. Por çka thonë qytetarët lidhur me ligjin për sigurimet shëndetësore dhe sa ata shohin të nevojshëm fillimin e implementimit të këtij ligji? Mynavere Logja, juriste me profesion, flet.
Kusht ai fat kemi fondin për sigurime shëndetësore sa ma shpejt, për shkak se mendoj se kjo do të rritë në ratë të parë vetë efikasitetin e ofrimit sigurime shëndetësore, por edhe besim, kthimin e besimit të qytetarëve në institucione. Mandej, mendoj se me këtë sigurisht shumë qytetarë cilët nuk kanë mundësi me kërku as ndihmë shëndetësore për shkak të mungesës së materiale do të kenë mundësi që këtë ta bëjnë pa asnjë hezitim.
Ndryshe, qeveria e Kosovës ka planifikuar të ndaj 17 milion euro për të punësuarit në sektorin publik dhe 14 milion euro për sektorin privat. Ekspertët kanë vlerësuar se për një vit do të mblidhen rreth 60 milion euro, derisa sipas Ministrit të Shëndetësisë Imet Rahmani, me kalimin e viteve dhe futje në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkojë edhe deri në 100 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për pak minuta, kalojmë tek zhvillimet në rajon, më saktë në Maqedoni, ku pjesë e fushatës zgjedhore është bërë edhe luftimi i dukurive negative, siç është edhe ajo kundër dhunës ndaj grave apo dhunës në familje. Partitë në këtë shtet thonë se përbërja e re parlamentare do të miratojë konventin për parandalimin dhe mbrojtje nga gjitha format e dhunës në familje. Por organizatat jo qeveritare thonë se institucionet nuk kanë bërë thuajse asgjë për luftimin e kësaj dukurie, që sipas tyre po merr përmasa shqetësuese. Isuf Kadriu detajet e kësaj teme nga Shkupi.
Fushata elektorale e partive politike është e përqendruar dhe në dukurit negative në shoqëri, me premtime se në rast të fitores në zgjedhje, do të angazhohen për miratimin e një regulative ligjore për luftimin e fenomeneve të ndryshme. Kështu 16 parti politike kanë nënshkruar një deklaratë iniciuar nga Rrjeti Kombëtar për parandalimin e dhunës ndaj grave, që në rast të fitores do të ratifikojnë konventin për parandalimin dhe mbrojtjen nga të gjitha format e dhunës në familje. Organizatat kundër dhunës ndaj grave thonë se gjendja është alarmante dhe se viktimat kanë nevojë për mbrojtje ligjore, por në Maqedoni disa lloje të dhunës as pak nuk janë të njohura, ndërsa nuk ekziston as regjistër për numrin dhe llojin e viktimave.
Состојбата во државата по однос на ова прашање е повеќе од алармантна.
Гендја на Македони лидер ме ка чешки е што мошим са алармантне. Шербимет ма елементаре че имер кио категорија на крјоси што вендосора на Шкоп. На кјудете тјера, тој се нук екзистојн. Пар форма тјера та дунос фамилиара ас на Шкоп нука шербиме е нандим та персонаве та дунуар. Thot Elena Dimushevska, drejtore e Rrjetit Kombëtar kundër dhunës ndaj grave. Nora Kaliqi, drejtuese organizatës jo qeveritare ajo, thot se dhuna ndaj grave është në rritje e sipër, por të dhënat e sakta nuk posedon, me që shumica e viktimave hezitojnë të denoncojnë dhunën e ushtruar ndaj tyre. Ajo gjithashtu thekson edhe neglizhencën e institucioneve për të vepruar, si dhe procedurat byrokratike deri në vërtetimin e dhunës.
Dy vite radhazi kemi tentuar si të marrim mbështetje nga institucionet e ndryshme duke shpalosur mënyrën se si do të vepronim në disa raste për paku sensibilizimin e popullatës dhe të marrim disa hapa konkret të cilat do të na shonin deri te rezultate konkrete për parandalimin e dhunës. Mirpo nuk kemi gjetur, nuk kemi hasur në ndonjë mbështetje të fuqishme, pasi që kjo nuk është edhe tema të cilën duan të diskutojnë apo ndonjë temë e rëndësishme për institucionet e vendit.
Thot Kaliqi. Hulumtimet e bëra nga këto organizata tregojnë të dhëna shqetësuese edhe se i përket strehimit të grave të dhënuara për shkak se qendrat e strehimit janë të pakta në numër dhe me kushte katastrofale si dhe për kujdesje vetëm se për 6 muaj. Sipas të dhënave, 15% e grave viktima të dhunës familjare nuk kanë shtëpi të tyre të banimit, ndërsa të tjera detyrohen të jetojnë tek të afërmit deri në gjetjen e ndonjë zgjidhje afatgjate.
Okolo 70% živeat so roditelita.
Rreth 70% e tyre jetojnë tek prindërit, që është një përqindje shumë e lartë. Të tjerat jetojnë me qira apo kushe si të mundet. Në shtetë mungojnë masat në mbështetje të tyre, për punësimin se dhe strehimin e tyre. Thjesht ato janë lënë në mëshirën e fatit. Thotë Biljana Kostadinovska nga organizata Ajo Mundet. Në Maqedoni ekzistojnë dy linja sos në ndim të viktimave. Ka 5 sportele për denoncim të rasteve, ndërko që numri i tyre si pasojëqeve duhet jetë të paktën 20. Gjithashtu ekziston vetëm se një këshëllimore, ndërsa nevoja është për më shumë se 20 të tila. Ndërko që viktimat e dhunës seksuale nuk kanë as edhe një qendër për ndim, mbështetje dhe për kujdesin e tyre. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Para se të kalojmë tek bloku e lajmeve, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Presidenti Amerikan Barack Obama është shprehur kundër premtimeve false se terrorizmi mund të eliminohet me bomba. Kjo ishte një referencë qartë për komentet e presidentit të zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tet kritik për qasjen administratës së Obamës në luftën kundër terrorizmit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta çrënjosin në terrorizmin me rritje të fuqisë ushtarake në një referencë që ishte drejtuar në pasardhësin e tij presidentin e zgjedhur Donald Trump. Në fjalimin e tij final për luftën kundër terrorizmit, derisa është në postin e presidentit amerikan, zoti Obama mbrëm theksoi se derisa administrata e tij ia ka prerë kokën Al-Qaidës duke e bërë hije të ishë vetvetes dhe ka hedhur në defensive grupin Shteti Islamik, ai beson se terrorizmi do të mbetet kërcënim për Shtetet e Bashkuara për vitet që vijnë. Në vend të ofrimit të premtimeve false se ne mund ta eliminojmë terrorizmin duke hedhur më tepër bomba ose duke vendosur më tepër trupa ose duke ndarë vetveten nga pjesa tjetër e botës, ne duhet ta marrim pikpamjen afatgjate për kërcënim terrorist dhe ne duhet të zhvillojmë strategji të mençur që do të ishte e qëndrueshme, tha Barack Obama. Ai ka theksuar se terroristët nuk paraqesin kërcënim ekzistencial për Shtetet e Bashkuara, por pasi militantët janë infiltruar në shumë vende jashtë lindjes së mesme dhe kanë krijuar simpatizues në Perëndim, betejë kundër tyre ka pak gjasë që të përfundojë me fitore të definuar qartë. Më 20 janar, Barack Obama largohet nga presidenca ndërsa inaugurohet presidenti zgjedhur Donald Trump, i cili gjatë fushatës zgjedhore ishte tejet kritik për qasjen e administratës Obama në luftimin e terrorizmit. Zoti Trump ka thënë se Obama dhe kandidatja demokrate për president amerikane, Hillary Clinton, janë bashkë themelues të grupit ekstremist të shteti islamik gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale, duke i fajsuar se kanë lënë vakum për shkak të tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku në vitin 2013, pasi kjo ka lejuar që të formohet ISI dhe me të shpejtë të marrë territore të gjëra. Megjithatë, presidenti zgjedhur ka dhënë pak detaje se si ai do të luftojë grupet ekstremiste, duke argumentuar se paqartësia dhe paparashikueshmëria nuk lejojnë që kundër armikut të planifikohet paraprakisht. Por ka shenja që sugjerojnë se ai do të ndërmerë qasje më të fuqishme ushtarake, përfshirë zgjedhjen e tij të gjeneralëve luftarak për të udhëhequr departamentin e mbrojtjes dhe ekipin e tij të sigurisë kombëtare. Shtëpia e Bardhë ka thënë se fjalimi i Zotit Obama ishte planifikuar shumë më herët, para 8 nëntorit kur fitoi Donald Trump, por duket se presidenti Obama është marrë me Trumpin dhe komentet e tij. Obama më tutje ka theksuar se është me rëndësi që të respektohet legjislacioni dhe vlerat amerikane dhe kërcënimi nga sulmet terroriste, të mos përdoret për hetime me tortur ose imponim të testit fetar të imigrantëve, që janë dy qëndrime të mbrojtura nga Zoti Trump. I gjithë objektivi këtyre terroristëve është për të na friksuar neve dhe për ta ndërruar atë se kush jemi ne dhe demokracinë tonë, tha Barack Obama dhe ka shtuar se ne jemi vende që është definuar nga shpresa e jo nga frika dhe ne mund t'i mundim këta terroristë dhe të qëndrojmë ata që ne jemi realisht.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gati 100 persona kanë humbur jetën si pasojë një tërmeti nëndëtar në krainën Aqen në Indonezi, ka thënë një komandant ushtarak. Ky tërmet me intensitet 6.5 shkallë ka goditur bregun veri lindor të ishullit Sumatra, ndërsa janë shkatruar edhe dhjetra ndërthesa. Agjencia Kombëtare për Zbutjen e Katastrofave në Indonezi ka njoftuar se disa mijëra pjesëtar të ekipeve të shpëtimit janë dërguar në rajonin e goditur, përfshirë edhe qindra ushtar. Indonezia është arkipelagu më i madh në botë dhe shpeshherë goditet nga tërmetet, pasi shtrihet në të ashtu quajturën unaz të zjarrit në rajonin që kufizohet me paqësorin. Lajmi fundit është se asnjë nga 48 personat në bordin e një aeroplani të vogël që është rrëzuar sot në Pakistan nuk ka shpëtuar. Aeroplani pakistanez është rrëzuar në pjesën veriore të Pakistanit, rreth 70 kilometra në veri të Islamabadit. Agjencitë e lajmeve kanë cituar dëshmitare që thonë se aeroplani ka qenë i përfshirë nga zjarri para se të rrëzohej. Aeroplani fluturonte nga qyteti pakistanez Shitral për në krye qytet. Presidenti Sirian Bashar al-Assad ka thënë se avancimet e fundit të ushtrisë do ndryshojnë në tërsi kursin e betejës në tërë Sirin, ka raportuar televizioni proqeveritar Al-Mayadin. Ky kanal televizive ka cituar një intervistë të Assadit dhe në gazetës Al-Watan që pritet të botohet të njëjtën. Assadi ka përshkruar Alepon si shpresa fundit e rebelve dhe përkrahësve të tyre pas dështimit në betejat e Damaskut dhe Homsit. Vendimi për të liruar tërë Sirin është marrë dhe Alepo është pjesë e kësaj, e citon më tej Asadin televizionin e fjalë. Javorja amerikane Time sot e ka shpallur person të vitit presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump për fitoren e papritur të tij dhe për rishkrimin e rregullave të politikës që e kanë ngritur atë në krye të Amerikës së ndarë. Zoti Trump, nëpërmjet bisedës telefonike në rrjetin NBC, e ka mirëpritur këtë titull të revistës si nder shumë të madh. Trump ndër të tjera ka lavdruar edhe presidentin aktual Barack Obama. Rubrika Personi i Vitit i Javorës Times e ka një traditë 90 vjeçare të shpalljes së personit të vitit. Dhe lajmi fundit, aktori i njohur amerikan Leonardo DiCaprio, i cili është një aktivist i zëshëm pro-ambientit, sipas Reuters është në garë për të fituar nominimin për Oscar përballë një rivali që rrallë kushdo kishte besuar, një ish këshilltari të Vladimir Putin. Kritiket besojnë se filmi dokumentari DiCaprios Loja Fildisht, që flet për tregtin ilegale të fildishit në Afrikë, do të nominohet për Oscar në kategorinë filmave dokumentar. Krahas tij, një tjetër film për të njëjtën temë i realizuar nga Sergei Jastrzębski, zëdhënësi më i njohur i Kremlinit në Perëndim, gjithashtu mund ta marrë të njëjtin nominim. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të orës 21, emisioni fundit i ditës i Radios Evropa e Lirë, programi i veçantë që i kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje, i gjeni edhe te faqja e internetit evropaelire.org. Aty ofron materiale në formate të ndryshme që përfshin edhe me fotografi, tekst dhe me video. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.